CD Equipe, Os Sem Juízos. DJ Hugo Max, o fera das pistas. Hehehehe